isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Miġdijt wara l-mikrofonu kif għattilkom il-ġimgħa l-oħra minn ħatija ċalx wireb se nitaqa' mal-professur Godfrey Pirotta, illi nfakkarkom huwa espert apparti lettur u kap ta' dipartiment ma nafx ma kontx Godfrey dejjem fuq politika u gvernar fl-Università ta' Malta. U anke awtur ta' diversi kotba fuq ħafna suġġetti li titkellem fuqhom u allura. Dak li qed tgħidilna biex ngħidlek nixtar ruħ sew għaliex ikun. Format minn ħafna riċerka. Niġu għas-suġġett li xtaqt naqbad illum. U illum ħanitkellmu fuq nerġa' ngħid ninsabu f'sena l-2024 għal min jismar programm iktar il-quddiem li fija għaw il-fuq minn 60 elezzjoni fid-dinja u għal inqas dik id-dinja li ngħidula għandha xi sistema li tixbaħ id-demokrazija imma hemm oħrajn ukoll. U f'Malta għandna tnej partikulari. U għalhekk is-suġġett iktar jikseb importanza. Il-politika, meta konna taħt l-Ingliżi, kella mira pjuttost partikulari. Konna biżbiż konna qed niġru jew għar-rappreżentanza tagħna jew inkella għall-indipendenza eventwalment. Di mingħajr ma riedet naħseb influwenzat ħafna l-politika tal-partiti li kienu jeżistu bej 21 u bej l-64. U wafat?
Wafat, inti l-gwerra għamlet differenza kbira it-tieni gwerra. Sal-ewwel gwerra biex ngħidu hekk, il-Maltin ma kinux jemnu fihom innifishom daqshekk li jista' jkollhom il-gvern f'idihom għadha pitgħadha. Kienu jemnu ħafna li t-triq tepalin tal-immigrazzjoni.
Niddependu.
Dejjem argumenti mal-Ingliżi fuq kemm sihom fuq flus Malta. Kenna anki il-rapporta l-1912-12 fejn għal li kull darba toħx il-flotta Ingliża mill-Maltin jaqgħu f'sitwazzjoni ta' ġuħ. Fin 1958.
U kienet vera x'hemm is-7 Ġunju
xejxej. Għalhekk jiena għandi artiklu eżatt juri li 7 Ġunju ma kienx kwistjoni ta' l-iġrat ferba tim, kienet ilha 20 sena ġejja tinġimgħa. U fl-1958, meta kellna r-rapport ta' Streeting u Balog, dawn abdew billi qabdu l-istess biċċa ta' dan ir-rapport ta' 1912. U qalu l-ekonomija kwotawa verbatum kelma b'kelma. U qalu l-ekonomija ta' Malta hija waħda minn dawk il-fossils, minn dawk l-affarijiet li issa m'għadix ħajja.
Fossilizzata.
Fossilizzata. Ġifieri għada biex juru li għada li kienet. Mela, il-partiti issa ma kienux għadhom, kienu trabbew ġenerazzjoni ta' politiċi li kienu iktar radikali. Tajjeb, fuq żewġ naħat.
Bdew jaraw viżjoni oħra.
Bdew jaraw viżjoni oħra. Tajjeb.
Qed insemmu ġifieri ħamsinijiet ta'
il-ħamsinijiet. Għax il-gwerra ta' u ta' sens ta' nazzjonaliżmu l-gwerra.
Ukoll.
Okej. Għax il-Maltin għal-għol darba ġew stmati li huma importanti u li kellhom
s-sapportejna u fl-istessin tajna l-appoġġ.
U l-gazzetti barra minn Malta jfaħru lill-Maltin u l-programmi u Roosevelt u dawn xejn.
Swell.
Mela. Il-Maltin rabbew fihom innifishom da. U bdew jisimgħu daw iż-żgħażagħ ġodda politiċi radikali jitkellmu meta tqis li kellek l-ewwel partit fl-1950 li jikteb kellu l-karaċ jikteb jew integration jew self-determination. Self-determination qed il-kelma dak iż-żmien komuni li bdiet tintuża.
Ecco.
Fil-ġargin.
Jow bħalkom, jow għarrasna.
Ma, ġifiri, għazla. Program li qed għazla mill-lo qoddim in-nies, tajjeb. U ipprova jaħdem iż-żewġ elementi li kien hemm fl-għażla. Imma rrid li s-sitwazzjoni ma tibqax kif tkun. Mela, inna l-oħra u kol maġisma, ridet t-kelma Dominion Status, bħala l-inkunu bħala l-Australia, bħala
Kanada,
New Zealand. Imma ovvjament għall-Ingliżi ma stajx tkun fortizza militari kif huma jisuna u tkun bħala l-Australia u l-Kanada u New Zealand. Għax huma rridu jibqgħu jikkmandaw.
Tittużak.
Jibqgħu jikkmandaw. Mela, infatti ma kienx se tkun laqas tlabna full dominion state, tlabna iktar kważi dominion state. Ġifieri biex forsi jtuna
mqara.
Iċedu jidna. Ġifieri konna f'dik is-sitwazzjoni. Mela daw kellhom id-determinazzjoni li mmorru għaliha. U għalhekk fl-1957 kellna dak il-famuża riżoluzzjoni fil-Parlament Malti. Ħafna drabi jefferwa bl-Ingliż il-Break with Britain Resolution. Li ġiet kienet mozzjoni tal-Perit minn toħ bħala Prim Ministru sekondata minn Borċ Olivier u votata unanimament mill-Parlament Malti. U hija importanti għandna jinsew li dik kienet id-dikjarazzjoni li
l-indipendenza.
Tan ir-rappreżentanti tal-poplu qalu this is it. Ma rridux iktar. Indipendenza. Tajjeb. U allura bdiet il-ħidma l-indipendenza. U ġiet l-indipendenza. Kif għadt fil-programm ta' qabel jiena Malta ma kellha xejn. Tajjeb, u ridet tibda mill-bidu. Mela l-viżjoni kienet kif ħatibda Malta, xi trid tagħmel Malta. Mela jien semmejt ukoll il-foreign policy. Mela dara fejn li konna nagħmlu huwa nużaw il-ġnus maquda biex aħna nattiraw status għalina. Tajjeb. Għax dak l-istatus.
Stabbilixxu ruħna għal rasna.
Irrid kienet iż-żmien il-gwerra bierda. Ridna wkoll sigurtà. Il-rispett fil-ġnus maquda lejn il-pajjiż iġiblek sigurtà. Għax awtomament mhux ħadd iddeċiedi attakka l-Malta faċilment meta inti tkun għamilt il-ġid. Tajjeb, mela, meta tagħmel il-ġid. Kellna wkoll nippruvaw nattiraw industri lejn Malta. Użajna tekniċi ekonomiċi bħal pereżempju li nagħtu tax free holiday. Kien hemm minħada uża u żviluppa ma' żmien u baqa' Malta. U kienem minnaħla il-bibla dal-li għal-qed u tal-għalim. Dejna jitkelmu iktar fil-dettal dwar il-turizmu u l-inġibu il-turizmu f-Malta. Ġifieri, għanna ridna nibnu l-ekonomija. U kikux illum il-ġurnata ta' minn kun jafu n-nies hemm barra. Għall-ewwel darba nirringrazzjah minn qalbi l-Sur Mario Kutajjer li kien Principal Permanent Secretary. Kien ta' il-minuti tal-gabinet ta' Borċ Olivier. U ta' minn toħ fis-70s l-Arkiġu Nazzjonali u minn id-dimur jisajmu u jivverifika u jaqra. U jkun jaf it-talbit li kienu jitlu biex jisiru proġetti f'Malta, xogħol minnhom fażulli biex jisirqulna l-flus u xogħol minnhom għamlu serqulna l-flus.
Da meta bdejna nagħtu refund ta' taxxa u x'vera lil min jinvesti fostna.
Ġifieri. Ġibna konna għadhom sixpenny settlers, ħajjarna
residenti Ingliżi
fil-kolonji, speċjalment fil-kienuk fil-kolonji.
Kienu ħafna dak
iż-żmien. Kienu ħafna taqlif fil-kolonji li ma rridux imorru fil-kesħa tal-Ingilterra u jiġu Malta u bdejna ma ħatmet kelef fuq l-Odiżet kien, imma nagħmlu Santa Maria.
Nagħmlu mhux moda l-ambjent.
Nagħmlu l-kappara, nagħmlu dak kienx għadu moda għax kemm ix-xogħol. U dik għad tiġri f'ħafna pajjiżi, mhux Malta biss. Meta n-niesu għamme xol, t-istendawx li għalli ikkunem xujet miġnun jitkellem fuq l-ambjent.
U f-tistit bit nizla u koll l-emigrazzjoni, ġmina ma fajnix nid-dependu minn dak il-valf.
F-tinijiet, ħabba l-Ingliżi l-emigrazzjoni għamme
abżak
bira, xbej l-independenza u l-1970, 45,000 emigraw minn Malta. Somma kbira.
Kienem rundown, u ta'
il-ruf. Rundown kbira. U l-Ingliżi għamlu għacara.
Il-rigal li ħadna l-independenza.
Eżgur, tletni waraf. U dikinar fi 67, għalekku importanti li n-nis jistudjaw, daw jaqraw da' xejn, mux daw l-artikli.
Informaw ruħom.
Mux daw l-artikli fil-gazzetti.
U laqas il-messagġi li kunem taħtu.
Eżgur. Għax dikinar u kol saret mozzjoni importanti f'Malta fil-1967.
Eżgur.
Meta Borċ Olivier ressaq mozzjoni li kienet tajt withdrawal of facilities to Britain and NATO.
Ma nibqgħux nagħtukom il-bażi.
U s-sekonda Domintov. U l-Parlament ivvota unanimament.
Miġdid.
Għalija. Mela, reġa' il-Maltin qalu qed tabbużaw bina, tajnejkom f'tejn ta' difiża, illum qed inqattaw it-trattat.
Li mbagħad żviluppa
fil-71. Jiġifieri t-trattat spiċċa fin-1967.
Ekku.
Għaliex jekk min jaqra r-records tal-arkivju Ingliż, l-Ingliż kienu rrabjati ħafna li Borç Olivier qatt ma reġa' mozzjoni biex jerġa' lura dak li jinsar fil-Parlament. U meta tela minn to fis-70, għallu lux għanna trattat, għallu ħna mandiġ trattat, għattajni fil-67 għallu. Ġifiri.
Tajba u ktar ċara. Ħaġa li ġrat fi żminijiet li qed issemmi inti, ġifiri il-kisba tal-indipendenza, l-ġlieda pjuttost tal-indipendenza, ġirdu niftakru li mit 58 sa 62 konna mill-ġdid kolonja pura u ċara. Kien hawn il-kwistjoni reliġjuża, il-politiko reliġjuża. Kemm effettwat il-viżjoni tal-politiċi Maltin? Minħabba tnu bil-mejjed, kemm kien hemm viżjonijiet differenti? Din naħseb ħawdet daqsxejn il-borma tal-indipendenza mhux ħażin, għax bdiet mit-borma
tal-indipendenza. Imma ħafna ma jagħtux każ. Il-ġlieda politika reliġjuża tal-1926.
U dik
kien importanti ħafna għax dik li bdiet il-polarizzazzjoni politika f'Malta. Tajlex tajtek
samna speċi.
Għax hemm samna daqa waħda mirriet li l-Knisja ma tindaħalx fl-affarijiet li kienu politiċi u ħarġet bid-dnub il-mejjet kontra l-partiti u dal-affarijiet kollha. Jiġifieri użat l-ewwel arma u dik nhar rebħet sewwa, imma telfet programm soċjali ta' partiti.
U ritardjat ħafna żvilupp.
Ritardjat ħafna żvilupp. U kien hemm nies li kienu saru stranġieri u jaraw il-Knisja bħala forza politika mhux bħala forza reliġjuża.
U l-effett baqa fit-tul.
U t-tajjir li kien jintuża fil-gazzetti ħoloq polarizzazzjoni, jiġifieri.
Meta ġiet bruda lej reliġjon pratika.
Meta ġiet tas-60 kienet ukoll allura kabret il-firda. Għax issa n-nies bdew jaħsbu differenti. N-nies m'għadhomx daqshekk mhux mhumiex reliġjużi, imma mhumiex lesti biex jissottomettu għal kollox. U allura il-Partit Laburista sab iktar appoġġ.
Il-poplu naħseb anke wkoll neħħa l-biża' mill-Knisja hemmhekk. Dik il-biża' li kien hawn tal-infern u l-ġenna u l-kontroll.
Ħafna nies ħassew li l-Knisja kienet żbaljata.
Ekku għalhekk.
U allura huma kellhom raġun u l-Knisja kienet żbaljata.
Kredibilità.
Ma stawx irkundannati minn Alla jekk jiġu jmutu għaliex ħadduha kontra min kien flopju tagħhom qed jabbuża mill-poter tiegħu.
Isfaru n-nuklat il-luf l-studio għanna l-professur Gottfried Pirotta li qed jitkellem magħna fuq suġġett delikat ma fl-istess ħin magħna kuljum. Il-fejn sejrin il-partiti politiċi f'dis-sena ta' elezzjoni wkoll partikulari u l-poplu li jivvota x'jaħseb. Komplu simgħu isfaru n-nuklat. Din it-tieni taqsima missejna l-indipendenza. Taħseb profs li mill-indipendenza law diġà tkellimna kif il-Maltin anke ġew effettwati mill-kwistjoni politiko reliġjuża. Imma fl-istess waqt isub dawk il-miri, il-mira l-kbira kienet l-indipendenza m'hemmx dubju mbagħad ir-Repubblika u l-Helsin warajha. Imma dawk il-miri bdew jittaffgħu. Id-dinja bdiet tinbidel, ħalli ma ngħadux li aħna uniċi. U qisu hemmhekk il-Partit iż-żgħar pereżempju sparixxew wara s-66. U f'daqqa waħda qisu il-partiti bdew jistabbilixxew ruħhom it-tnejn l-kbar. Dik kienet intenzjonata fil-Kostituzzjoni jew forsi ġara hekk għaliex bdew jaraw viżjoni issa differenti. Xi drabi mingħajr objettiv partikulari. M'għandekx iżjed il-fejt iġreħli fl-Ewropa li ġiet imbagħad f'dal-millenju. X'kien qed jiġri hemmhekk il-politika tal-partiti vis-à-vis il-poplu li probabbli l-poplu baqa' jafas fuq l-ekonomija, fuq il-fluss fil-but, is-soltu. Il-partiti għaddew mhix trasformazzjoni.
Il-partiti dejjem għaddu forma ta' trasmissjoni. Iżmin tal-oppożizzjoni huwa importanti, jew għandu jkun importanti.
Biex jiffurmaw ruħhom mill-ġdid.
Jiffurmaw ruħhom mill-ġdid. Jiġifieri u jara ideali ġodda li jista' jkun hemm bżonn, jaqra l-futur.
Ekku, u jsir kritiku iktar tas-sistema.
Għax meta tkun fl-oppożizzjoni, suppost li għandek iktar ċans li taqra l-futur. Ġifieri importanti.
Minti xi mtaqqal mit-tmexxija ta' kuljum.
Eżatt. Ġifieri allura awtomatikament inti għandek tkun kapaċi taqra l-futur. U il-futur illum il-ġurnata mhux faċli għaskemm kien qabel. Għaliex dawk il-pajjiżi li qabel jishom ħadmu għal stabilità fid-dinja, illum reġgħu qegħdin f'momenti mhux ta' instabilità internazzjonali biss, imma interna wkoll. Tajjeb. Mela.
Isom qed ifittxu saqajhom, qed ifittxu il-vokazzjoni.
Isom tilfu t-triq. Isom tilfu t-triq. Mux għad nitlu fl-Amerika, għallu għad għallu għar Malta.
L-Amerika kas klassiku.
Il-fet il-triq. U jek l-Amerika jġri għaffajt, bar, fil-dinja jġri għaffajt għar. Ġifiri, ija niftakar sning barilu l-Financial Times kitbet. When America sneeze, the world gets a cold. Ġifiri.
Saħanna raw jek da jibdi xinaħt fuq iċ-ċina u l-Indija, per eżempju.
U tiġarajna fil-żmien ta' Trump xeffet kella. Full komplement għad-dinja. Għala ġifiri, għanna ċina għanda l-interessi taħħa l-lum u l-pajizi jisibu il-ħin u l-moment li jistaw javvanzaw l-interessi taħħa. Għahna għedin dina id-dinja, niġu affettuati minn din id-dinja, pajiz li jiddependi ekonomikament bil-fors fuq dak li jiġri barra.
U anka għall-importazzjoni.
Aħna maħanniex ġifiri pajiz li. Da ġifiri jaqa l-Stock Exchange Malti qasħat ma jinduna. Tajjeb jekk jaqa tal-Amerika, jaqa tal-Londra. Ma jaqa ta' Malta ma jkun ġara xej. Li għal ftit minn infesta.
Negliġibli fid-dinja.
Negliġibli fid-dinja. Mela, ġifiri automatikament. Il-partiti li rridu jaraw kif il-problema tagħhom ġiet biex ngħidu hekk. Iktar milli għandhom viżjoni. Għandhom u deqala l-professur John Baldacchino naqbel miegħu jiena li kien jikteb blog fis-Sunday Times u talabni niktiblu introduzzjoni għal ġabarhom dawn l-artikli li qed jimmaniġġjaw. U din hija importanti, importanti. Qed jimmaniġġjaw, jipprovu jimmaniġġjaw f'dak li hemm madwarhom. Eġba jimmaniġġjaw.
Kważi sopravvivenza.
Eġba jimmaniġġjaw ir-rol tagħna fl-Ewropa. Eġba jimmaniġġjaw tagħna r-rol tagħna fil-kumplement tad-dinja. Jibraw tagħna fil-Mediterran. Kemm se nkunu mal-Ewropa u kemm se nkunu mal-pajjiżi tal-Mediterran. Inkollu l-problemi li jimmaniġġjaw l-ekonomija. Li jimmaniġġjaw il-fatt li d-dinja saret kumplessa li tagħmel industrija. U l-industrija taf tħammar l-ekwiċċek.
Kważi tilfu l-ideologija.
L-ideologija tittara fl-elementi l-oħra li iż-żarna id-domina. Ġifieri, li tittara jekk inti dawk in-nies li fis-soċjetà għandhom bżonn u mhix jirċievu l-għajnuna. Tajjem, issa.
U x'qed jitqassam il-ġid komuni biex.
Jekk ikollhom tagħmel ġlida fuq dik se jitkellmu fuq minżiet il-pensjonijiet. U minn mażiċ il-pensjonijiet. Minn zitt lajnuna l-familja, u minn mażiċ lajnuna l-familja.
Tfal, ecc.
Ġifieri, hemmhekk fejn tara finalment, għaliex il-partiti ikollhom l-ideoloġija, imma għandhom ukoll daqsxejn ta' straight jacket. Il-membership ta' Malta fl-EU, u da mhux biex ngħidu kontra l-EU, imma huwa awtomatiku, wafat, huwa taħt sistema kapitalista. Ġifieri, is-suq ħieles.
U s-suq is-suq. kif jgħidu.
Mela automatikament inti ma tistax tagħmel toħroġ il-flus u salva l-Air Malta.
Per eżempju,
right? Anzi Malta għamlet kawżi kontra pajjiżi oħra li provaw isalvaw il-linji tagħhom. Right, veri, għax kienet taf li bissi toħodhom. Jrek nemm li kienet taf. Mela wieħdu x'huma. Għax huma b'saħħithom u pajjiż kbar. Musser jeħdu waħna l-ara għażana maħallhom. Ġifieri, mela għandna din is-sitwazzjoni li hemm ċertu affarijiet, il-gvernijiet ma jistgħux jagħmluhom laqas kieku jridu.
Għax marbuti b'regolamenti.
Għax regolamenti tas-suq ħieles.
Tas-suq Ewropew.
Ewropew, ġifieri. Ok.
Niġu għal xtaqt nagħmel dal-punt. Il-qafas biex ngħidlek dawn l-idejat li qed jimxu bihom il-partiti, il-politiċi li dejjem joffru programmi lill-elettorat. L-elettorat is-sottu dejjem ngħidu li ħares il-but, il-but kollox, l-ekonomija kollox għall-elettorat u għalih dik il-prijorità. Imma dal-aħħar qed naraw anke minn ċerti sondaġġi li hemm nies li mhumiex sodisfatti bil-politika tal-partiti tant li hemm numru dejjem jikber ta' nies li jgħidu ma jridux imorru jivvutaw u l-aħħar elezzjoni ta' 22 u ridna dan li t-tnaqqis qed jiġi rreġistrat inżinna mid-disajnijiet ta' 80-ijiet. Jista' jkun li l-elettorat m'għadux biss ifittex l-ekonomija, pereżempju nieħu l-ambjent. L-ambjent, il-bini żejjed. Innuqqas ta' ħdura, l-arja, il-klima, kwistjoni tal-klima. Dawn ukoll saru mal-ġenerazzjonijiet il-ġodda speċjalment, priorità, taħseb li dawn il-prijoritajiet tal-elettorat qed jiġu riflessi mill-partiti l-kbar jew ishom għadhom ma ħadux l-ixka biex niftehmu.
Biex tweġiba trid iktar riċerka mill daw is-surveys u sondaġġi li kellna. Trid ħafna iktar. Għaliex qed ngħidlek. Jiena nintaqa' ma' ħafna nies, komuni ta' mhux xi nies daw.
Min-nista' triq ngħidu.
Tan-nista' triq. U waqt li kelmuni kontra l-bini, insib li huma għandhom il-bini għal kien.
Huma stess.
Huma stess. Tajjeb.
Waqgħu il-villa u għamlu l-appartamenti.
Infatti, il-mara ngħidilha jiena lill-Maltin ma nagħtix kasom. X'jgħidu.
U s-sondaġġi jsiru magħhom.
S-sondaġġi jsiru magħhom. U barra minn hekk il-Malti għandhom vissju. Li billi ma jafdawx li iwiġbu dak li jixtiqu tisma. U qatt ma nara waħna x'mistoqsijiet saru, veru, hekk dal-affarijiet.
U kif twassalhom għat tweġiba li don noktriżid.
Għax kont kif tagħmel il-mistoqsija.
Tieħu tweġiba.
Tieħu tweġiba. Tajjeb. Inti favur l-ambjent iva. Inti kontra l-ambjent le. Tajjeb. Mela, toddhom jiġifieri kif isiru l-sondaġġi. Jiena ngħid li jdu jsiru iktar
riċerki xjentifiċi biex.
Xjentifiċi, iktar serji, mhux għax ma jsirx attentat minn xogħol. Tajjeb biex ikunu xjentifiċi, ma aktar isiru fuq xi jrid jivvota l-poplu l-partit li jrid. U l-partiti.
Sensazzjoni jisna
fiċċa. Ġifieri, inti trid tara r-riċerka xi trid tagħmel. Jiena law naħseb li provajt nagħmel sondaġġ f'Malta. Politiku u kif iż-żmien l-għar żminijiet meta fit-tmeninijiet sewwa. U kont saqsejt mistoqsija. Ma jkont makak. Lo staqsejthom. Inti kif tażel li tivvota? U nisqalu li għax naqra programm elettorali, jiena għax naqra l-gazzetti, nifli dak li jkun hemm u mbagħad nivvota. U mbagħad saqsejthom kif tiddefinixxu floating voter? U għalu li wieħed li huwa renegat,
bin-nur,
mixtri, bin-nur, u dal-affarijiet kollha. Mela, daw tinsix li jaqraw u jsegwu, suppost u jażlu mill-dam. Imma floating voter, għal imma tajtu meta tlet mistoqsija, inti qatt kont floating voter, ma sax tajli le 100% ħarqat ma kif floating voter, xek qatt li hu bin-nur, li hu renegat, li hu da,
tistax tajli. Ġejtu ikrah.
Li taqra, li tajli li qrajt il-programmi elettorali bi ġejt fuq ma jfisser xejn. Imma n-nies l-ekonomija importanti. Dana hemm psikoloġija Maltija. Bħal m'hemm f'kull pajjiż ieħor psikoloġija tiegħu. U psikoloġija tiegħu ġejja minn snin kbar ta' insigurezza. Tajjeb. U dik l-insigurezza hija li.
Anke x'aħna gżira wkoll.
X'aħna gżira għalhekk.
Importa wkoll.
Għalhekk, insigurezza. Li allura inti trid li jekk il-gvern ħajtik tieħdu.
Malta għatma rruftat għamħ.
U għank jek ma jtikx tiprofa tieħdu. Sewa, ġifiri.
Tal-axħar saret realtà.
Le, da, dina xa realtà li Malta, Malta ngergru. Fuq il-kwalità tal-ħajja. Imma l-kwalità ħajja tagħna mhux il-Maltin stess jagħmluha. Tajjeb. Meta jiena nara triq ma x'magħmula sew, għaliex m'għamilx sew. Għax jekk jagħmilha sew. Ħela
tal-flus per
eżempju. Darba oħra, wieħed qal li pereżempju jiena darba għalli jiena nbiddel il-bosos ta' din lokalità għalli l-Kunsill qabbani, għalli ma nbiddilhomx l-aħjar ta' għaliex inkella ma jqatawx malaj jonqos id-dħul. Mela awtomatikament.
L-ekonomija.
L-ekonomija. Kien ħarsu lej il-bini ġdid università fil-fakultà kien nbiddlu l-madum wara ftit tagħna. Jiġifieri, ix-xogħol li jtuk mhuwiex ta' kwalità għal dak li ħallas il-gvern. U allura
biex jerġa' jordna.
U dawn huma l-Maltin li jagħmluha. Il-Maltin idu jiefqu iwaħħlu f'ħadd ieħor u jeżaminaw lilhom infushom. Tajjeb, għaliex hija faċli ta' kif jagħmlu l-affarijiet il-Maltin li taħseb li huma jitkellmu kelma żgħira fuq l-enforcement, imma ħadd ma jgħid enforcement fuq.
U b'dak id-diskors kważi kważi twissija pulita ta' kif nistgħu naraw li nfusna anki fil-politika li kuljum nitkellmu fuqha prattikament mill-professur Godfrey Pirotta aħna naslu wkoll fit-tmiem dan il-programm infakkarkom li minn Agost jisma' dan il-programm u jrid jixtarru hemm programm ieħor tal-ġimgħa ta' qabel li kien dwar iċ-ċivil mill-istess professur Pirotta. Jiena nirringrazzja l-Ġordi għall-assistenza teknika u minn ħatija ċalxu jirrepentikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin saħħa.